إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين طيب سوى الله سبحانه وتعالى ubiyengerabye ebiyitirivu bimukubiyengere ebyo ye hidayah wa tawfiq ila alislami thumma sunna thumma talabil ilm sabwishu wallahu subhanahu wa ta'ala abirenga fina atukumira ebiyengere ebyo tuli kumeza ya fiqhi nga tuli ku hajjatul wada nga tusoma manhaji salikin ya imamul allama عبد الرحمن السعدي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة إلى أن نبا مشايخي أبي بتيوة وعلى رأسهم شيخنا سلمان أحمد جكانا الله متقومي لحفظه الله تبارك وتعالى يوم با مشايخي بفيا برونجي تمغاني روامو هل نوم قصو منيني سبا الله مكومي للدعوة أبيدينغا إلى قصنا يو أبدوبي niba mashayikh abalahu yabali wano saba Allah bakume bonna kakati tufune faida insha Allah kuwa mganda wa fe Sheikh Nasif Mulindwa basari hafidhahu Allah tabaraka wa taala warahu naam ya sheikh
naam alhamdulillah wahda salatu wassalam ala man la nabiyya ba'dahu Muhammad ibn Abdullah على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإذا يفئ انتنتنا وكتي مكوبانتي عبانتو بيتجيكا وغنو كرا هجيا تبسي بديل انتان داني الله جي يبسي بديل نايو الله يغامانتي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله الله ناغاما انت وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تعبانت بكدزي كبانت بكولا وبس بلدين تعلم رغيندولون متوادين بكتوارين بغولا obukusi kubundazi rubanga bwesungo kozesa mu lugendo
ekikongo
Allah naalaga nti omulamwa sibye ebyo byosibye naagamba nti watazawadu naye fa inna khaira zadi attaqwa asoso myumyula mu mutima okutya n'obugonvu n'obuwulize obw'okwanukula omulanga gwa Allah tabaraka wa taala abaasibye entanda ennene esinga ebyo byabakoze atya byabaasibye olw'ensonga nti abantu mu kugenda okukola hijja bagenda n'ebigendererwa byaki waliwo abagenda otuukiriza erinnya nga bazze mu mitahaji naye nga terituukiriranga waliwo agenze famire eveeko okuba nti teri yali alinnya ennyonyi ti mu famire ya oba eyazzawa ya Musa teri omuntu yali agenze kale mu tabanyi wasembayo obuto katimbo muzammiru abaira nti ensonga azigadde yo agenda olinnya ku ki agenda linnya kwegamba abantu nebalaga nti bajja balinnya aiwa kati bantu balina ebigendererwa bingi naye ebyo byonna byonna tebituusa mulamwa muntu kuba nti kyagenze okukola oba kyekyo Allah yakuba ekyokulabirako n'agamba nti watlu alaihim naba binai adama بالحق إذ قرب قربانا فتقبل فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر الله لا جانش من باك رب النعبادة نبسد كما سجى الله الله نكذب زاكو يا من راجع
يوم يك
يوم ناتجك
نعم نوم لا يصدق
أما كل من باك رب الله ناريتا إن شنغ رواج نجا إنما يتقبل الله من المتقين نعم
حاج هارون الساز مبيرا
نعم
حبالي نايه يغانا مطوير السلام مغامي تمسي نغانيو الله مكمي يوم بوانغو yanyumizaako lunaku lumu omukyala agamba tuba tuli ku kisaawe e Ethiopia tuvudde mu hijja n'agamba nzirino saabimanya nti biri bwe biti amakulu hijja litasuubira nti erimu okutawaana kwonna mulimu okwetooloola mulimu okutambula wakati wa Safa ne Marwa mulimu nzirino saabimanya biri kale sisobola kubizaamu maama wange sisobola kumukomyawo mbino bifaanako bwe biti agayinanga yenyinyala hijja ngaalinga obe yenyinyala kakati wetobuuza bageti yakoze pawafu tiyabaddeye Muzdalifa tiyabaddeye ni innama yatakabbalu llahu min almuttaqi oyo muttaqi bal wallahi alfaadhi zifaraganako bwe zityo zisobola okumutya ddala eddiini neeviirawo ddala
omukyala muyinji era abasiraamu bettanira nnyo ebivulu bye abagamba ajja tiyagenda otuwaamu leero naye bwe yava mu hijja ne bamubuuza bannamawulire nga bwemanyi mu kwettanira be balabanga basereebu mu ndaba yaabwe namugamba nti ajja ti sofiya kikyoyogera ku mukolo gw'ovaako
ate erinnyo olyogedde
kuba kyenyo kyennyini yajengakasaako yagamba nti sina nnyo kyamaanyi kyendabye kulinnya busozi nakukka bugumu lingi naye nga terinnyo nnyo ngeera omuntu bwogendako mu ttuwa okyusa ku environment naye nga terinnyo kyamaanyi ye bwati bwewunzika ijjaye nefenna tumanyi kati abasinga gyali
ayiruddawa
ne gwafumbirwa bamuyita Saamu ajja tyoyo mukulu nnyo era abasiraamu tuli bagumu nti tulinayo omusiraamu
omuyimbi ne batakimanya nti okukuba kudda mabega ogenda mu maaso si kufuna basiraamu bayimbi nga webakisuubira wabula ate era eyushuumu okukubeera kudda mabega kwennyini kabonero akalaga nti eddiini eyongedde okwonooneka mu bantu kubeera nti wasobola okufunikayo abaana abawala abasiraamu abaali omanyiddwa nti omusiraamu omwana w'omusiraamu bamuzanyirako mwana w'omusiraamu osobola omulaba egundi entumbu osobola omulaba ebisambi osobola omulaba egundi n'osiŋŋaana nga mulimu muffe basobola okwambala obuketekete ne bagenda ne bayimbira mu mabaala ne bambuka ne bambala ne babeera ku bituuti ne bayimba ennyimba nga bakaaba emikwano egy'obulimba n'ebifaanaganako bwe bityo owulidde bulungi okwo kwekudda emabega kwennyininnyini okwekudda emabega kwennyininnyini nga bw'olaba nti nno olwaleero abakyala balowooza nti nno bwejjamu olugoye oluliko obulungi n'otandika okwambala bazita nkunamyo kati okugenda mu maaso ngaate bakimate batusomesanga bennyini nyini nti eri mu stone age tebayambalanga ne allah yeyina atugati wala tabarajna tabaraja aljahiliyati alula aga nti abalyabedda baali batategeera bebakunamanga akati mwe muyingidde mu mulembe gw'obugunjufu mwebikkirire naye munnange essaawa waliwo lwetuuka maarufu nerabikanga munkaru aye ne munkaru nerabikanga maarufu allahu lmustaan tayib katugende maaso biidhin llah jazakallahu khairan faida ebadde yabbeeyi nnyo watazawadu faina khaira zaadi attaqwa insha allah mutusabire abebitiibwa insha allah jetugenda mumaaso eyo tujja kufunayo ku faida okuviwa muganda waffe sheikh shaddad kamuga hafidhahu llah tabaraka wa taala mujesunze abebitiibwa mujesunze naye haji aruni aleka atugize wano yatubugumya wano tiamanyi yatuyita munkwawa naye tumulaalika watuukira wano watuukira wano tagenda kutuwa faida katujongeddemu ajja tuwa fawaidi omusomo yajja okugusomesa gonna insha allah tayib tugere maaso ne hajji ombaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam twayimiridde ku kifo ekiyitibwa dhul hulaifa netulabirawo mawakiti netumanya nti nno abantu abava eshaamu eri palestaini siriya jordani eyitibwa shaamu nekaati yaabwe eyitibwa yalamulam aljuhfa ate abava eno yamani twalirako ddala eno somalia ethiopia luddawaabo na bwe batyo ate bo mikaati yaabwe ebeera yalamulam ate abeeri emadiina dhul hulaifa wahakadha kakati tugene maso ne hija yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama omuntu alike kwela bila wetuli anejukira anayizo kutambujukira ngi jutambudem nabi sallallahu alaihi wasallama yarangi la mwaka ogwe 10 cyagenda kola hija abantu bakungana mu bwonji safari ne tambura Jabiri atugamba nti okutuuka wetwa okutuusa wetwa atuuka mu kifo ekiyitibwa Dhul Hulaifa kati awe tuli mu kifo ekiyitibwa Dhul Hulaifa bali ku safari bagenda ludawa bajitandika ddi bajitandika nge nnaku z'omwezi abiri mu ttaano omwezi ogwa Dhul Qaada ne batuuka e Makka nge nnaku z'omwezi nnya omwezi ogwa Dhul Hijja Bama na mukubo ennaku munana n'ebiro byako. Ennaku munana n'ebiro byako. Bama na mukubo. Nga bayina mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Tayib. Agama nti fawaladat Asma'u bintu Umais Muhammad ibn Abi Bakrin radiyallahu ta'ala anhuma. Muhammad ibn Abi Bakr yono azalibwa nga bali mukubo bagenda muhijja tata wiyani ya Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu kakati asma azalibwa ye Muhammad ibn Abi Bakr ya azalibwa amuzalai asma bintu umais andi ne Abu Bakr na mwale bamita asma meka tatono asma muchala we amakulu Abu Bakr ayina muchala gobaita asma ayina no mwala gobaita asma amma asma oli muchabawu yani ye Zubayr ibn Awwam naam mukaddami wa yali badde bawa muwala wa Abu Bakr yani Zubayr ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhuma yumkumi wasan subani jana kakati fawladat asma bintu umais na asma bintu umais aine chintu ekyenkizo subhanallah Allah kiyamuwa ekisooka yafumbirwako ku bakhulafa ar-rashidina babiri anina Abu Bakr ani omulala ne Ali ibn Abi Talib kitegere kasi nafumbirwako shahidi yani ya Jaafar ibn Abi Talib muganda wa Ali ibn Abi Talib bawo ya soka yali Jaafar ibn Abi Talib mujju kidanga bagenze wan Najashi aniyogelela abasilamu kabali wan Najashi yali Jaafar kati Jaafar yatiba mtalo wa mota yomu kwabo nabi agama ati gundi agenda kubattibwa gundi akwate Jaafar ibn Masrade ya soka ne kudda Abdullah ibn Rawaha ne kudda ko Khalid ibn Walid ena mtalo wa mota Khalid ibn Walid Allah naisi zakuye ultao ni runyeba kumfete nenga waliba tidua kakati uruamara na wasibwa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu Abu Bakr yafa Ali ibn Abi Talib na Musa kakati unirogu ndi muganda wa afudde mchala wa sigadde na muandu abana ba muganda wa bali yao mchala umanyi mwedini ato kanka nilanti abechika banayira batya abigundi banayira batya ebyokanka nilebyo si bituufu oli awula bw'abaamu ebitendo byolaba ebirungi ng'eddiini n'obulungi obukusanyusa muwase tolinda ate bantu kuva eri bajje bayingire mu bintu byammwe bayingire mu baana bammwe batandike okubakolako mani kubanga bantu bagenda kubeera baana ba muganda wo laba Ali bwe yawasa Asma bintu Umais oluvannyuma lwa Jaafar ibn Abi Talib yali muganda we kitegerekese naam mukyala ono wakitiibwa nnyo radiyallahu ta'ala anha naam katinazala Muhammad ibn Abi Bakr kitegeza ndi mukisera kino yani yaliyo mami we Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu Muhammad yono tumulabanga azali wa musafari ya hajjatul wada nga nabbi avulayo miezi nge na jokka o miezi esatu jokka akoleki afe Muhammad yono abira sahabi hadithi ye tujiteka mu hadithi za sahaba hadithiye abira sahabi oroku zaalibwa nabi sallallahu alaihi wasallam namulabako abira sahabi kitegere kese ate hadithiye ebira nga hadithi ya bakibari tabi'i madha التابعين نبا سعيد بن مسيب اما كل حديث يتفانا يا ابو هريره بعد النبي صلى الله عليه وسلم نيبل فانا كوبي تجي زانتينو اسدالا بانجي كو كسما نعم تكي زغات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلا اسدالا بانجي بتوغا مانتي عن ابي هريره سمعت ابا هريره استغد بروج وبا ابو بكر وبا 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 سينغابو غمان سمعت ابا بكر الصديق وبا قال ابو بكر الصديق تجي توالا وروتي سوالاو نعم nedda kubanga Abubakar Siddiq nabi lwa maro kufa waite myaka 20 ne kitundu nina akolacha nina afakitegeza ndira yali achali muchi yali achali mwetu nafuna tamiyezi naam nainga abira sahabi nainga hadithi ibira mkabili ya hadithi zaba hadithi zaba kibad attabi'in naam kati ya musafari yeyo asma azaddi tuigawo nti abachara redda ku ibadati bali basofu labo mucharo byatambula najjamu naga tei sobola kunsuba ya nabbi tei suba
nena
ali kurubuto oluli ku aksa laba bwaza leo na dhul halifa baka simna noko sibu kitegeza ndi pa yatambula no lutu lokola lutya lumuru manenga agama agenda tegedde buloji abafa abaina bine bintu ebimi ufuku njala empavu zino ezi empavu jolo kwenkana half yengalo ichute kisebi ebiyo abatambula engalo ngazile belange zibasi bako na amasanda awe batya basobola okola ekyo higiri baba nabamu kakati asma azadde muhammad fa arsalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam chavatuma eliyo mbaka muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifa asna amgati nkolentia abatuuliza tumwira bilanti mulina ekitabo kino twachi wabereza mu pdf
mutunuleo
tubirenga wetusoma mulaba obulungi amubuza nkolentia kitegeza nti nno mufawaidi zokuwangala ne baulama mulimu okubeera nti ofune betu n'obwango okubuuza ekibuuzo ky'oboyagala mwekyo kiba kikutangala nyeko mu ddiini songa eyo kutangala nyeko mu ddiini oyanga mangu ya rasulallah kaifa asna owange gomba kati nkolentia agenda muwa hukum nga yeyo ntufu kubange evudde mukamwaka alim naam yabuza amulidanye shablaziza tuketi yabuza amulidanye fasalu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun naam qala ghtasili namugama dinaba wanalo mashru'iyyati yokunaba lil ihram okunaba olwo kuyingira mu ihram kakati gwali munnyonyi nabentya atefitwita ku miqati nga tuli munnyonyi nabentya kagwe naba ngoli waka vikango nali bulungi steso bulungi tatahayya lil ihram ngo kunabo kwete kila tekelo kuyindira muchi ihram steso bulungi igtasili naba wastafiri bi thawbin we padinge ne chigoye walero Allah atuwadde yengira yinge byatawa baba kulembera songa bali balungi nyo okutusinga tebayi na masanyalaze tebayi na masimu tebayi na computer tebayi na ngudu za kolansi tebayi na biyo nabi tulinuru wale na mamoto kibiru tebayi niye omunecho kumanya wallahi laba Allah baba gantu wa inta udu ni'mat Allah la tuhsoha katifubeyo ayet kura ketia tebayi na nyumba za tiles tebayi na mazimu nyumba tebayi na bichi tebayi na bubabaru bunga mubayrambu subawa tebayi biyo nawe nebe tulinuru wa lobi wingi tibali ya maswani ketulida kwa majiko bitibali tibali lina subhanallah babi ilanga mudungu yeyo chokufanga tibali na esi tibali na fani tibali na chi ni Allah wakantua intaudu ni'mat Allah la toso nga mwao kende kumale benga temusa kubimara na wakadhalika yutimu ni'matahu alaikum subhanallah nae bali basimu ne bakole dini eki kigambo bala banga Allah abawadde byengira bingi era ne bamwebaza nyoni bamusinza nyoni bakola batya ife Allah jakome tubondugula ke byengira bye je tukomye okubeeranga tumwesamba nokukare nyo bantu bakaba nobuna noroza ni Allah tamwanga kantu konna ku dunia kono tayib kakati amugami tuwastafiri bi thawbin olwali omuchala agula buguzi ka packet ka pads chokola chimanyi mudachika ntono nyo ngalyo ke na nila wastafiri kaba anga kagua
kubate kagamba subhanallah borabe ngeri bawulaje banyonyola kar wastasfiri bi thawbin olanga bachara abedda yembira je tudino lwati sigi bakola che sigi bafunanga mu bintu ebyo ebikwatagana ku epadinga agati wa ahrimi banyi mobirengo yingira mu ihram ntigao nti omuntu yatahayya lil ihram tewira biranti no ogenda kuyingira mmezizo oganiwo kusala kenjala oganiwo kwe kuba perfume oganiwo kwe gatta oganiwo kwe jaka kaviri konna kumbirigo kitegeza nti bino byetekere tekere ngano nakorotya kakati eno statement nabi sallallahu alaihi wasallam jagamba asma egetasili wastafili bi thawbin wa ahrimi ebyo nabi kulaganti wetekere tekere kuyingira muchi mu ihram era tuyigawo nti no okunaabo okwa ihram koya kuinako obusobozi nadalaba abali kumakuu abali kumawakiti na abati abayise wansi kabaini njibasumulo kunabamu ababaki okunaboko kuna abibwa omuchane bwabera ali muhebi ni bwabera ali muchi muhebi ni bwabera ali mu nifasi anabo kunaboko kuli mashoro nabi sallallahu alayhi wasallam kulagira wano ala wajhi al istihbab sikwa teka sio sabulondi tayib agaba jadi fasalla rasulullah sallallahu alayhi wasallam fil masjid al masjid al hulaifa ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم نا سلام مسجد يا ذو الحليفه ثم ركب القسوى والفنمنا لينيا انميه ايتوا القسوى حتى اذا استوت به ناقته على البيداء اهل بالتوحيد وكتوسا ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم innamiya yeyo alqaswa buyatambula mukatonetu ka albayda chechibangirizi chine chiri maso gama sidi abul hulaifa Allahu alama chibangirizi echo lwale chechaliwo obazimbawo ne bayda chechibangirizi chinene chali maso gama sidi ya abul hulaifa chitegele kese olwatu kawo nga mazokta wajja ayinde bulungi ku nsoroi wabawula bagama chechisinga ko bulungi kuleta talibi yango mazokterera ku kuchebagalwacho babasi owe motoka obachikati otsimulo genda ludda wa e makka ngana nabibu yakola kinunga atumazo kula kuchi ku kaswa ahalla bitawhid chiavali ta talbiya nga talbiyen ya tawhid ahalla ahalla jiji rafa'a sawtahu bitawhid tolabo mwezi ogwita hilal lwaji gwitwa hilal kubanga abantu babera bagwetegekeranga bagwagalo bagwara magwano bagwadhul hajj bagwachina daleja abasilamu jibeteka kenyo ebirowozo kati babeyambukanga ku nsozi waguru nagira bwati nagira natunula arabe okutuusa omuli eyabanga agula byenga hizo kulekana bannange guguno bannange guguno ahalla nasukule dobozi lye kitegese bulungi omwezo gwiti bwaki hilali kubanga agulaba akola atya omwezi okuboneka kuyitibwa hilal kubanga agulaba akola atya asitule ddoboozi n'aleekaana kitegere kese kakati nabbi sallallahu alaihi wasallama ahalla yasitule ddoboozi nam naye nga yasitula ddoboozi lyaki tawhidi Jabir ibn Abdillah nabwali tekigambo kino tawhidi kiri mu sunna bannange tawhidi ya tawhidi gwe moyo gwaki gwe moyo gw'omusilamu eddiini etali mu tawhidi naam teri namu namwa teri mu mwoyo wallahi omne bwayambala ejjubba nanyirira natambula inaina nga bwomusanga ayogera obugambo gambo mbwazikaari ne bwabeera nga kwegambire ne ebbanga lyamalanga eddiini ye temuli tawhidi guba muwulenge kiba kifulukwa yesimu etalina netiwaaka naam kyekiswa ekifulukwa kifaananya ddala kiri ekikubi ekiri kuyegenda mu nswa naye nga waliwo omulamwa nga waliwo omulamwa ifaananya nga eswala etali mu takibatul ihrami naam kubanga ezo ganze abasiraamu nasanga basaala nange ninsaala ninsanga basiiba nange ninsiiba ninsanga bagala batya obwo obusiraamu bwolimu bufaanana ng'omupengedde eswala nga tali takibatul ihrami tebuliwo so nga bakwitira ddala obusiraamu fana nga obusiraamu naye raba nabbi sallallahu alaihi wasallam jabira gedi ahalla bitawhid atya walufaida wanonkulu shi salman
naam naam kibinjange kyaba mutasawwifa
naam naam
wakadhalika bakuburiya
naam
twali abadala ba muhibbina kubanga abatema
batama ichita batamu ichigambo cha tauhid ne baganti ichigambo echo ba ahli sunna abasalafu ba kizula buzuzi ne wanu Jabir radiyallahu ta'ala anhu atula ganti ichigambo cho shali chimajiki ba kufa kumulembo gomba kwa sallallahu
alaihi
kufura bantu atugame nti ahalla bitawhid mbaka sallallahu alaihi wasallam nari tawhid
naam
umne cho gabatu gama nti fetu akizula chigambo
kizu hadi bwe bachazurwa nga chazurwa fe nga kuchizura amakuru banafi na allah byatugama tubere ku dini yawe nga be bachizura be bani yawe bashahaba allah ya gamata ku bashahaba yagan fa in amanu bwe muna kirizo obusilamu ne mutegere dini bimithil ma amantum bibana tegeera obusilamu ne bategeera eddiini nga mmwe ategeeza bani nga mmwe bassahaba bimithili ma amantum bihi faqad ihtadaw nga mmwe mbitegedde bajja kubali kubulungana asabi ebo bitambulirako yeddiini yaffe kakati ekintu kyonna kikibayita abasalafu kiki bayita abasalafu kwe kubeera ku ddiini yaabo abaali ne nabbi sallallahu alaihi wasallam kibayita abasalafu mbubuuza omuntu eddiini kyesinga obulungi kuva ku mulembe gwa nabbi yaga nti eyabasahaba kibinja kyekisinga okubeera eddiini entuufu n'okumanya n'obulungamu n'okutegeera allah ne allah bantu basinga okwagala mulembe gwaffe omayumba kama bulaga ti basahaba kakati munnange aba abali gama nti ffe eddiini tujja gikolanga bwe baagikolanga teri kubuusabuusa ne basinga eddiini eri seefu bwe kiri oba nedda nabwe kityo bwagamba nti abasalafu be baakireeta alhamdulillah abasalafu bebaani be basahaba bebo allah batugambe tubeere ku ddiini yaabwe Sheikh Abdul Aziz bada aleta aya wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar wal ladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an Allah nabateke tekira chi ejjana nabwe kicho kitegeza ati no eddini yabo edinge tekedo kubera kati jabi gagama ahalla bitawhid ahalla bitawhid yagamba atya agamba nabi sallallahu alaihi wasallam labbaik allahumma labbaik hai nkwanu kula ya allah urwanu kula oluvanyuma lukwanu kula makuru ija igama okwanu kula okuli mutakarrir okuddo okomudi makuru nkwanu kuddo urwanu kula ekibuzo ayanukula chi ayanukula chi twako urwa tujje tukole hijja ani atukola kitaffe obajja fi ibrahim alayhi salatu wassalam allah mlajila amgatu wa adhim fi nnas bil hajj kola mbantu bajja kole hajj ibrahim nakola negolozo muzinda lugwali kutoka rundawa gwali kutoka rundawa muzinda loga kakati fe bwetujja fe tumanyi ndi allah yatukola adhin adhan fi natujimanyi letukola kola kola chi kaka tumwanu kudiya allah ruwanu kula kuzze ngabe twako labbaik allahumma labbaik ay allah azize nzize nkwanu kudiya allah kitegere kese uruza no haji bwave yuganda nga makuru ganaga manyi bulungi bali bige gagenda byogera bwajanga makuru ganaga manyi bulungi natandika okogera ekigambo ekyo nga akiwulira nga kiva ku moyo kati nzo kwanu kula allah kurukola Ibrahim yatukola goroza bifaraga nango na ayogero ichogera natekera byayogera gwo muntu abera musala wanu wakati wetu lebbe nganga rabbi ghafirli rabbi ghafirli rabbi ghafirli nga awulira anti ntegeza anti ayi allah mulezi wangi nsonyiwa nga achiulira ku mutima nga tadde ebirozo gwo fana nango na rabbi ghafirli rabbi ghafirli rabbi ghafirli katekera byayogera bifaraga na oli ali mukusaba ona ali mukwogera Isolaza bezombi zijja kutuka na yeyo ne ibadde mweduwe yoku moyo kitegede elimwe kinyusi kitegere kese labbaik la sharika lak labbaik nkwanu kudde ya allah naam namuzayir labbaik la sharika lak labbaik nkwanu kudde ya allah tewali kigattibwako kugwe byonne bigattibwako mbucha labbaik nkwanu kudde ya allah kati ulira wano twagala subhanallah kiyavamu tena kati innal hamda mazima dala matendo gonna marunji era majufu wa ni'mata nebyengera byonna ebyeddini nebyeddunia lak jonna bivaiwo ya Allah subhanahu wa ta'ala wal mulku nobufuzi gonna ya Allah buchi bubwa kitegerekesa kati ulira wane wasemba nakati zinaga la sharika lak togattibwa ko kintu kyonna yali aina baradda yali aradda bari Sheikh Salman
aze Uganda okola hijja nga mane pasa aina byateeka nga yine nkolodo lizayirizi yasose kusibula balo kusibula bajjajja n'abalongo aine ebigo by'abalongo mbuzi ya rubali
agamba
la sharika lak
soko liki umuntu ayizo okujja bino tabirina ebira bitwogende kutabirina ngo alhamdulillah ndisibina natunulena tabirina ngane ka tabirina naye nga mutima muli mwate kiyirize ekinene kiyirize ki agate wali nyombe taina mpeo zayo ya khida ajirina awe buli makagali ni mpeo zago
ayo
ajirize ekyo kiyirize kinene kiri mutima nam tikilina nje ono najirina muki kubango ono kugikola mbuliwo esoka iri muki mu mutima najikiririza ono iyo ntenna yarula meje iri muki mu mutima tetusobola mugamba ati mukafiri a ruachi kubanga tannakola chikorwa cha mukafiri nei ennanyini kumanya ebifa mu mitima muzikiriza tamubalira mbashira abo kusanga kiirize ja kijeyo kitegerekasa eh aha wa bula tunuria bichi yandu ila kulubiko Allah tunuria mu mitima jaffe na bwe kicho wano Allah ombaka sallallahu alaihi wasallam yali akora radd kwabo na yenga waliwo abashiriko mu Makka nabo bakolanga talbiya ngabali muchi ngabali mahijja yawe bo busa mtebo na jamu jahiliya tewira biradino kaba yali wonge ngulumizi bwa ira ngabe tujjo kubira mu maso ndi no ba ina hijja ira mu abanga manasike zimu Allah nazi nazi nyu zambu silame dala nazi kulatia nazi jam tegere kese naye baga amanga bachabbo baga amanga labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika lak labbaika illa sharikan huwa lak tamlikuhu wama malak tewali kigattibwako ya Allah okujjeko okawuliddako nabika akola kola duwali nga amaliriza bajjululamu agati okujjeko buno bo bwe tusinza obutaliggwe tamulikuhu gwakufuga amkulu tolowooza ya Allah tugamba tuwekananga gwe anno mushiko mugamba kwa kati nase kati natumanya nase kati najali atunyese bo wawa guru kati lizo jaga zaki kakati naba shiri kubali kibaga machi nini kitaje illa sharikan huwa lak okujja ko bine ebira bino la tani uzza ni mannati hatina tubisinza tubisinza ngo tukusinza ha huwa lak bibyo huwa bitu we bintu bya fe bibyo go bifuka rega bibyo buwanga da fe tatole tusinza twabisanga okujja bini kawo nam wallahi Allah la yarda li ibadihi al-kufr Allah tatusimila ngako byabu wangwa tabyagala ngako tabitutera ngawo byabu kafiri aduwanga yako nabifira kaba fitte ku kafiri kwenyini ubwe kimenne kakati wono baga tamuliku hu wa ma malak go bifuga tebifuga kitegere kese kakati nabbi sallallahu alaihi wasallama najja namenya otalibiyere rivalima eyobulyaza amanyi eyobubuze eyobulimba eyokutemerera kitewali asinzibwa okujjako gwe okujjako bino byo ebyaffe biwakkiriza naye nga bibyo era gwe obifuga tamulikuhu wa maamala ekyo nga bakyogerana ku lulimi ekyokka bobuze na bukafi nga bakomye bukumi yawo kubanga Allah la sharika la mutulakan tewali kimugattibwako kintu kyonna tewali kyonna kimugattibwako 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 mbuki mu bukyamu naye waliwo ekirala nti ne okubyogera babyogeza bwogeza mimwa bwe batuuka ewa Uzza ne Lat balabira ddala nga bafuga baba kuli baba sabira dara ebintu ngabala bintu babifuga nibakaba nokaba mishitegete waluo chifechimu jipu agenda ninsanga ye misangu nga minene omusilamu ya laba ilizi mumwana wa imam naga imamu wa fi mwana wa ilizi naduka na itamakansi na ajibutula Uganda kakati omuchala wa imamu agati aye bwafa omwana bwakola ki bwafa ogenda kula bichike chibao umuziki nikusatira chala wa imamu aliwa bwewa akola ki awera imamu agamba nange msachana namugamba kamba kamba ko dai tawulira namugamba gine ne chenja gadde mwana gwe ulira ulira ezikirizo mukazi jaina muilize eyo nenga gobogira bolabanga akawuzi akachafu akalike nkoloddoli yinga akarabira dlati kaina sha'anu nene kubramwana kakati nabi sallallahu alayhi wasallam amenya utalibiyeni dhalima na gamba la sharika lak buba gamba ngat labbaik allahumma la sharika lak labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik illa sharikan huwa lak tamlikuhu wama malak kana kagama illa sharikan huwa lak nabina kamenya yina gamba labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك
كذا كجل ناك من يلود ناك أكرا التوالي نبي الجو وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.